I Am from My Savior on Country Hits VOA with Nikki Strong.
Bernamska, dalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin Jimco ah, 16-ka bisha Abriil ee sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka suuyeelka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doono siyaabihii ay wax ku kala iibsan jireen xoola dhaqatada iyo ganacsatada Soomaalidii hore.
Waa soo dhaweynaynaa marka ugu horeysa barnaamijka suuyaal maanta iyo waagii hore dadka ganacsatada ah ee shuurgooraaga ku xidhnaa farq weyn baa u dhexeeya. Waagii hore magaalooyinku way yaraayeen, xoolaha nool waxay u iibgeysan jireen dhulka carabta.
Qasiidooyinkii Ramadaanka ayaan sidoo kale barnaamijkeena ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dalalka quwadaha dunida iyo Iran ayaa waxa ay Khamiistii bilaabeen wadahadalkii nukliirka ee 2015 ay dalalkaasi gaareen, taasoo la doonayo in Iran looga hirstaago in ay samaysato hubka nukliirka islamar ahaantaasina loogu bedelo in la khafiifiyo cunuqabateyntii Tehran lagu soo rogay. Iyadoo shaki badan uu ka dhashay wadahadalladii Vienna, ayaa Tehran talaadadii waxay ku dhawaaqday in ay bacraminayso ilaa 60% bacramin saafi ah barnaamijyadeeda nukliirka, taas oo u sii dhawaanaysa 90% una ogolaanaysa in ay samaysato hub nukliira, iyadoo ka jawaabaysay qarax lagu sameeyey xarunta nukliirka ay ku bacramiso ee Natanzi Axaddii. Talabadaas ayay Iran waxay ku tilmaamtay inay daandaasi ahayd. Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub ee heshiiskaasi ku jiray ayaa waxa ay ka digeen in Tehran ay talabadaasi ku dhaqaaqdo, waxaana ay sheegeen in ay taasi ka soo horjeedo dadaalladii lagu doonayey in wadahadalladii Washington dib loogu soo celiyo oo Iranna ay dib ugu soo laabato wadahadalladaasi oo 3 sano ka hor burburay kadib markii Mareykanka uu ka baxay wadahadalkaasi.
Mudaharaadayaasha ka soo horjeeda xukunka militariga ee Myanmar ayaa ku baaqay in Jimcada maanta ah ay dhigaan mudaharaadyo aamusnaan ah, iyagoo dadka ku booriyay inay guryahooda ugu murugoodaan in ka badan 700 ruux oo lagu dilay banaanbaxyadii ka dhanka ahaa afgembigii 1 Febraayo, islamarkaana haddii ay bannaanka u baxayaan ay xirtaan dhar madow. Qaar badan oo ka mid ah dadka caadiga ah ee ka caraysan dib u soo laabashada xukunka militariga kadib 5 sano oo ay haysteen dowlad rayid ah oo ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi ayaa maalinba maalinta ka dambeysa isugu soo baxayay wadooyinka Myanmar, iyagoo hadda ka fikiraya hab cusub oo diidmadoodu ay ku muujin karaan. Hogaamiyaha mudaaharaadyada Myanmar In Mwang ayaa fariin ay barteeda Facebook soo dhigtay ugu yeertay dadka inay wadooyinka firaaqeeyaan, iyadoo intaasi ku dartay in aamusnaanta ay ku muujinayaan murugada dadkii naftooda u huray dimuqraadiyadda. Banaanbaxyaasha bishii 3-aad oo xiriir ah mudaaharaadyada ka dhigaya Myanmar ayaa u muuqda kuwa uji cusub u yeelaya isu soo baxyadooda kadib markii ciidanka amniga ee dalkaasi ay gacan adag kala kulmeen. Ramadaan Kariim, dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Laascaanood noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. todobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa haddii rabiraali ka dhigo siyaabaha dadka ganacsatada iyo xoolo dhaqatadu ay wax u kala iibsan jireen waayihii hore iyo haatani nolosha dadka xoolo dhaqatada siday wax uga iibsadaan dadka iyagu ganacsiga ku haysta. Waayihii hore dadka soomaalidu waxay si weyn u ahaayeen kuwo isku xidhan, dadka wax ka iibsadana waxay deganaayeen deegaanada iyo meelaha dadka oosha ay degan tahay, iyagoo kaamam iyo goobo ka samaysan jiray. Dadka reer miyiguna ay u keeni jireen haragga iyo caanaha iyo xoolaha, sidoo kalena midhaha ka soo go'a geedaha. Haddaba oday cabdikariim bilo mire waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada la macaamila, gaar ahaan ganacsatada reer miyiga sida weyn ugu xidhan. Barnaamijka sooyaalka ee v o a ayuu kaga hadlayaa waxyaabahii waayihii hore sida loo kala ganacsan jiray iyo haatani waxyaabaha casrigani soo kordhay. Ugu horreyn ayaa cabdikariin waxa uu inoo sharixi doonaa ganacsiga xidhiirka lale dadka reer guuraaga iyo waxyaabaha iyaguna ay iibin jireen ama laga soo iibsan jiray.
Waa soo dhoweynaynaa marka ugu horeysa barnaamijka sooyaal maanta iyo waagii hore dadka ganacsatada ah ee reer guuraaga ku xidhnaa farq weyn baa u dhexeeya. Waagii hore magaalooyinku way yaraayeen, xoolaha nool waxay u iibgeysan jireen dhulka carabta ah, awrnta bay u raran jireen. Marka xoolahaas waxa weeyaan xajkuna dhug baa lagu aadi jiray, xoolaha noolna waa la reeri jiray, halkaas lasii lugaysiin jiray. Dadka waagii hore ganacsatada ahaa awrtaasa safarka dee gaadidu ahayd oo lasoo reeri jiray. Reer guuraaga dhulka ay degan yihiin ayay la dhex degi jireen. Marka geela awrta iyo adhiga iyo wixii caanaha iyo subaga ayay reer miyiga ka iibsan jireen, iyo haragoo ka baqaalisanaa neefka xoolaha ah. Neefka hilibkiisa la cuni jiray, haragana waa la dhoofin jiray. Haragaas markaa uu ka qaalisanaa maanta neefka nool ee soconaya, waxayna ku bedelan jireen timirta iyo dharka iyo raashinka. Dadka ganacsatada ee safarka gaadid waxa u ahaa baabuur ma jirin waagii hore. Awrta awrtaas markaa waxa weeyaan ilaa ninku toban rati soddon rati buu soo rari jiray. Markaa wuxuu la dhex degi jiray dadka reer guuraaga. Dadka reer guuraagana waxay keeni jireen subaga iyo haragga iyo xoolaha nool ee markaa la rabo, hadday jar tahay ahmin tahay iyo hadday awr tahay. Xoolahana dhulka carabta waxaa lagu geyn jiray lug. Dhulka udega waxaa ka bixi jiray beeyada malmalka. Dhulka markaa way xabagta laftigeeda ayay soo guri jireen, midhahay guri jireen, xabagta cadaaday guri jireen. Waxyaalaha waxaa lagu bedelan jiray lacagtu way yaraydee, waxaa la dhaafsan jiray raashinka timirta oo bahashii bergi hore dee kontonka kiilaqaa jirta jadaaf layda ahayd iyo timirta iyo dharka iyo waxaasay ku bedelan jireen.
Dadka reer miyiga sidaad sheegtay dadkaasi way ku xidhnaayeen, bal qaybahay u qaybsanaayeen dadka xilligaasi ganacsatada ee reer miyiga ku xidhnaa iyo siday u shaqayn jireen oo kale ama ay ula macaamili jireen inay wax dhex maraan dadka xoolo dhaqatada oo kale, bal iga waran siduu ahaa.
Horta dadka waagii hore marku dadka ganacsatada yahay dadkuna wuu is aamini jiro, dad aamina ayuu ahaan jiray. Kaa wax iibsanaya hadday macnaha xoolo badan uu doonayo, marka dadka wuu la macaabili jiray. Had iyo jeerna wuxuu magaalo u ahayd barta reer miyigu sanadka roobka hele uu degan yahay ayuu degi jiray, dhex degi jiray. Marka halkaasuu dee macnaha safarkiisa ka wadan jiray oo wax kaga iibsan jiray. Magaalooyinka waaweyn casriga ah way yaraayeen. Marka dadku waagaas waxaa jirtay dee xilliga jiilaalka ah, haddii dadku ay macnaha ka goodo sahaydu waxay qalan jireen geelooda, ayaa reer tobankii reer bay soo iman jireen, sahay ka dhigan jireen. Maanta iyo waagaana waa farq weyn baa u dhexeeya. Marka waxa weeyaan waagaa dadku inta barwaaqadaana caanaha ayay ku noolaayeen, inta jiilaalkaana hilibka ayay ku noolaayeen haddii safarku ka xumaado. Maanta adduunkii dee sidii maaha, casri baa isbedelay. Anigu haddeerto misal 20 sano dhowdhow ayaan dadkan reer guuraaga xoolo ka iibsanayay la socday. Waxa weeyaan maanta dee waa casri oo haddeerto had iyo jeer waxaan xoolaha aada ugu raran jirnay, hadday awr tahay iyo hadday dibi tahay iyo hadday aadhi tahay waxaanu ka dhoofin jiray dekedda berbera.
Ganacsatadii hore ee reer miyiga ku xidhnayd inay yaqaaneen xoolaha reerkaasi haysto, wixii iibu geli karaya inay sii amaahin jireen oo kale, bal ka waran qaabkaasoo kale inay xoolaha ku kaca ama iibka geli karaya hadday awr noqoto iyo hadday aadhi noqoto iyo waxa ay dadkaasi haystaan oo kale siday u eegi jireen?
Dadka waaga hore xooluhu horta geela awrtu dee iyadoo korano waaweyno 20 jir iyo 15 jir ah, adhiguna 10 jir ugu yaraan, neefka 10 jir baa laga dhigi jiray ilaa 8 jir. Adhi adag ama geel adag oo deed dhulkaa saxaraha ee taraaga dheer sii geli kara, dee hadda markuu ninku u wada cadan markuu xoolaha u wada ka kaxaynayo gobollada dhexe oo kale, taraag dheer iyo masaafo dheer gaadhi la saarayaan aanu jirin, awr baa loo rari jiray. Awrtaasaa dee macnaha raashinkii iyo sahaydii u saarnaan jirtay. Marka waxa weeyaan dadkaasi muddo dheer ama xoolahaasi 2 bilood iyo bilbay sii lugan jireen iyo ka badan. Marka waxa weeyaan dadka xoolaha waagaasayna wacray, dadkuna xoolaha dee waa dad yar, dadkuna saa uma badnayn. Magaalooyinkan faraha badan iyo xeebahan iyo dhulkan iyo maraakiibtan iyo doonyahan casriga iyo diyaaradahan iyo gaadiidkana ma jirin. Marka waxa weeyaan waagaa hore dadku dee iyo xooluhuna way badnaayeen, dadkuna wuu yaraa, ganacsataduna waxay iskaga xidhnaan jirtay in waliba wax ku xidhnaan jirtay beel urursan oo meel degan. Marka xoolahana waxaa ka hayn jiray ciidan urursan si aan dee dadka kale uga xoogin. Marka waxa weeyaan maanta iyo waagi horena dee dadku waagi hore aad u aaminsanaa isuna aamini jiray, maanta hadder laysmana aaminayo. Reer guuraagan maanta jooga haddii ay dari ku timaado oo ay xoolihii aad bay uga jabeen, waana ganacsigiina waa xidhmo, waa yaraaday.
Cabdikariin, adoo aad iyo aad u mahadsan, dadkii hore ee reer miyiga ahaa waxyaabaha qiimaha leh ay ku qadarin jireen dadkii ka dhex ganacsan jiray waxaa ka mid ah qofka marka ganacsigu ka xumaado waa u iman jiray oo xarig buu qaadan jiray, kadibna waxay siin jireen xoolo iyagoo ugu agabeel abaal gudaya sidii wanaagsaneed uga dhex shaqaysan jiray. Bal ka warran waxyaabahaasoo kale.
Qofka waagii hore hadday tani ku timaado oo xoolaha ama laga dhaco ama ay laga iibsan waayo oo dee ay ku xumaadaan dhulka dee ugu waday, hadduu qofkaasi dee nabadqab ku soo noqdo, waxa weeyaan haddana waa la maal geli jiray, waayo dee dadku waxay u baahnaayeen wax dee u shaqeeya. Marka waxa weeyaan qofka waa la maal geli jiray, haddii deyn lagu yeeshana deynta waa laga bixin jiray, haddii dadkan ay u yimid marka hore xoolo ka kaxaysana deynta waa laga cafin jiray, kabacdina waa la xooleyn jiray. Waxaa la oran jiray war xoolahana maanta kaxeeyo dee waddankii u dhigo dadka u soo iibi. Hadhow markaa waxa weeyaan sida faa'iido uu ka qaadan jiray ka heli jiray, iyagana dee waxoodii buu u soo celin jiray, hadduu lacag ku soo helay, hadduu dhar ku soo helo, maalkoodii buu dib ugu soo celin jiray. Had iyo jeerna waxaa lagu keeni jiray dahabka iyo dharka ayaa ugu qaalisanaa iyo raashinka oo timirta iyo dee hadhuurkay u badan yihiin ayaa waagii hore u qaalisanaa. Marka waxa weeyaan daqiiqdan iyo casrigan iyo waa aad bay u yaraayeen, gaadiidka raashinka noocaa soo qaadi jiraan karayana waa yaraayeen. Marka waxa weeyaan dee maanta iyo waagii hore dadku tabaroona xagga maarta qofka marka wax ku yimaadaan adduunkana waagii hore dee casrigan iyo lacagahan iyo waxaan way yaraadeenoo xoolaha noolba haddii qof dhib ku timaadana waxa weeyaan waa loo gurma jiray.
Ganacsatadu waxay ka koobnaayeen xilliga hore ee dadka xoolo dhaqatada xiriirka la leh, qaar iyagu shirkada ah oo xoolaha loo ururiyo iyo kuwo iyagu geedgala oo meelaha laysugu yimaade kaamamka iyo ceelasha iyo ku haysta. Bal ka waran waxyaaba ay ku kala duwanaayeen oo kale iyo siday u kala macaamili jireen oo kale.
Waagii hore xoolaha dhoofsan jiray, xoolaha kacan jiray iyo dadkan kaamleyda ee wax u dhiibayaan sii ururinaya hargaha iyo malmalka iyo xabagta iyo sii ururinaya beeyada iyo sii ururinaya iyo dadkaa markaa wax dhoofsanaya wax keenaya iyo reer guuraagani horta waxa weeyaan de wixibaa dad isku xidhan oo isku mid ah ayay ahaayeen dadkaa markaa waagi hore waxay isku xidhnaayeen reer guuraaga iyo reer iyo dadka ganacsatada kuwana waxay sii urun jireen inta ay kaamka joogaan de wixii harga ah iyo wixii xoolo nool ay qabtaan hadhowna kuwa qandaraaslayaashaaba u ima jiray kabacdiina wixii hargaa iyo waxay ka wareejin jireen iyo wixii xoolaah wixii ay safar wadaana waa ku wareejin jireen marka waxa weeyaan dadkuna had iyo jeerna waxay degi jireen dhulka dadku ku urursan yahay roobku ka dago ama jiilaalkii ceelka u fadhiisan jireen xooluhu ka cabayaan sidaas ay isugu xidhnaayeen maanta laftigeeda dee halkaa waxba isma bedelin laakiin ganacsigii baa isbedelayo ganacsigii waagii hore tayuu lahaa laakiin kan maanta taya ma leha.
In reer miyigii ganacsatadu caadi u degeen gaadiid ay samaysteen caanihii laga soo guro
dadka haddeerto dadkii waagaa reer guuraaga ahaa waa arteen haddeerto waxaan magaalooyin Soomaaliya ka dhisan dadkii baa deel baxad oo magaalooyinkii galay, qaybina miyigii bay kusii dambaysaa. Marka jiilba jiilba beddelo, hadda dad waa dad waxbartado, dee waa kuwa magaalooyinka casriga aynu arkayna Soomaali meel walba adduunka maraysa. Dadkii waagii hore reer guuraaga de xoolaha dhaqan jiray ama beeraha sabe qodan jiray bay ahaayeen. Caymis male markabkii baa laga kaxaynaya baddaasaa la taagaya. Sacuudigii aad ehelka moodayna ee muslimka aanu eegayna waxaa odhanaya xoolahii waxaa ku dhacay cudur bay odhanaya. Xoolahaagii caafimaad qaba badda lagu qubaya. Marka waxa weeyaan halkaa dadkii reer guuraaga ahaa ee aan xoolaha ka iibsan jirnay hoos bay u dhacday dhaqaalihii Soomaalida. Waxay noqotay dhaqaale burburin. Marka waxa ka bacdi haddeerto abaarana waa ku soo noqnoqdeen. Marka reer guuraagii de wargii hore la aamini jiray maanta ma jiro. Waxa weyn haddeer marku baqaarka soo galo ninkan reer guuraaga cid sida loo aaminaa waa adag tahay. Haddaan markaa neefkeysa uu soo iibsano xoogaaga neefkee meesha ninta kale lacagtiiba iyadiina dhib noqotay. Dowlad la-aanta iyo dowlad xumida dalka ka jirta ayaana dhibaato ku noqotay. Lacagtii shilinka Soomaaliga ee dadka gobollada aad looga qaadan jiray waaba la joojiyey. Lacagtan kale ee la isticmaalayo ee dollarka ee moobilada lagu subaya yaraaday. Inta kale waxa la sameeyay lacagtii kontonkii iyo lacagtii dollarka ay laftigeeda gacanka dhiibka ayad baa la yiri laba qaadan maayo. Dadku waxay ku noqotay dhibaato.
Balka horan waxyaabaha soo dhan karayso hoos u dhac weyn baa ku yimid ee magaalooyinka iyo miyiga.
Laakiin maanta haddii ninkii ganacsadaha xooli badda ka cunto iyo haddii laga qubo iyo haddii la yidhaahdo cudur baa ku dhacay oo badaha lagaga daadiyo waxa weeyaan deyleen isagaa lafdhabar wahaa neefkan reer miyiga wax ka reerayade waxa weeye halkaasuu isagu xaaladdu kaga baxaya. Reer guuraagina markay abaar ku soo noqnoqotay oo xoolihii ay iibsanayeen ay ka xumaadeen aamin darradii magaaladiina dee xoolaha nool bay horta soo gobolladan ku aad ugu tiirsan yihiin. Xoolihii noolaana aad u yaraadeen. Waxa weeyaan lacagtuna ay xoog uga soo hoyn jirtay xoolaha nool. Waxaa magaalada laftigeedu way saameysay arintaas. Dadkii reer guuraaga ahaa ee kaamleyda ay xoolaha aad u iibsan jiray iyo dadkii xoolaha nool dhiqi jirayba aad bay u saameysaa. Maanta in dadka ganacsatada ee xoogaaga haysta ay dadka aad u aaminaan way yaraatay. Aad haddeerse loo aaminaa waa adag. Haddii ninku haddeerto uu is yiraahdo xoogaa xoolaha cadaanba sii haysto is yiraahdo magaalada, maanta dee intay xoolahan kuu kacayaan baqaarada wax ka amaaho ama caruurta carwooyinka dhar uga amaaho cid amaahayn saama jirto. Aad ayay dadka reer guuraaga u samaysay. Aad bay ganacsatadii danyartahaa ee xoolaha nool iyo dhulka reer guuraagu joogo ka shaqaysan jiray aad bay u saameysay. Dadka taakula-aanta iyo dowlad xumida ka jirta dhulkana aad bay u saameysay. Haddii dee cudurkana leeyahay haddeerto COVID-19 ee waddanka ka jira aad bay waddanka u saameysay. Dadka reer guuraaga dee neefka xoolaha keenayay magaalada aad bay u saameysay. Marka waxay u baahan tahay kulliyay haddeerto in la iscaawiyo dadkaana lagu sameeyo maalgelin.
Inagoo ku jira barnaamijkeena ee sooyaalka dhaqanka muddo 20 sano ayaad adigu waxaad ka mid ahay dadka xoolo dhaqatada xiriirka dhanka ganacsiga la leh. Waxyaabaha aad leedahay waa ugu muhiimsan tahay in la soo celiyo lana ilaaliyo bulshadii xoolo dhaqatada ahayna laga warhayo ganacsatada xoolaha iyo maalka magaalada ku haysatana ay dadkaas ilgaara ku eegaan. Waxyaabaha tala ahaan soo jeedinaysa maxaa ka mid a?
Waxyaalaha tala ahaan aan soo jeedinaya waxaa ka mid a wadadee dhabarka dadku waa xoolaha nool. Dadkii reer guuraaga haddii xoolahaad waddanka ka baxaana waxa weeyaan dee waa burbur weyn oo weeyaan. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka ganacsatada, waxaan soo jeedin lahaa dadka danyarta ee xoolaha haysta inay xoolaha maaragtay la maalgeliyo, in loo gurmado, in macnaha xoolaha dee dadka wax la siiyo. Haddii de kolley ama haddii loo diiday oo dee aan la amaahinay waxbaba, in loo gurmado. Waxaan soo jeedin lahaa in dadka dayarta xoolaha yar haysta xoolaha loo kordhiyo, xoolo loo gado.
Inana way jiraan Soomaa dad xoolo dhaqata oo sidoo kalena ganacsata oo dadka reer miyiga wax ka iibiya oo abaaraha iyo dhibaatooyinkani ay saameyn ku yeesheen oo iyo sixir bararka oo hadda aan gacanta waxba ku haynin oo ku soo xarooday kaamamka iyo meelaha ay ku jira.
Dadkaasi way jiraan. Markii hore ku xidhnaa dadka reer guuraaga oo ganacsata ahaa oo ka dhex shaqaysan jiray dadkaas oo haddeerta waxayba ku biireen dhulka qaxoontiyada dadku haddeer ku urursan yahay ayay ku biireenba. Marka waxa way jiraan dadkaas waayo faa'iido weyn bay dee reer guuraaga ku qabeen. Ceelashay u fadhiisan jireen xoogaaga xoolahay ka ururis iibsan jireen oo neefafka ay ka urursan jireen hadhowna jeelmaka qandaraslayaasha xoolaha qaata iyagoo jeeblayaal oo duxoogaha haysta xoolooda ka dalacan jiray iyagana reer miiguna waa ku soo gaari jira raashinka iyobay celasha keeni jireen oo ka iibsan jiray reer guraagu reer guraaga way la macaamili jireen oo waxay sii amaahin jireen raashinkooda hadhow markuu reer xoolaha laga iibsadana dadka ganacsatada yaryaraabe reer guraagu xoolaha u celin jireen deyntii maanta waxa weeyaan kii kaamamka haysta waa iyagiina waa xoolihii reer guraagay wax ka iibsan jireen waa ka jabeen iyagiina waxma hayaan si oodana aad baan ugu mahadcelinaynaa sidaa uga shaqaynaysaan wacyigelinta iyo ka warqabka dadka soomaaliyeed ee dhibaatada ku dhacday ee la qaybsanaya maanta dhibaatada ka jirta dalka meel kasta u maraya oo ceel kasta iyo geed kastaba u tegaya ee wareysan iyo wacyiga jira xaaladooda og aad baan ugu mahadcelinaynaa
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan martin noogu ahaa cabdikariin bilemiri oo ka mid ah dadka ganacsatada ee xoolo dhaqatada xidhiirka la leh waxaana ku soo qaadanay sida dadka reer miyiga iyo dadka ganacsatada ay waayihii hore iyo haatanba ay wada ganacsan jireen intaanu barnaamijkaasi mid la mid aan ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
barnaamijkaisooyaalka dhaqanka ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaanala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
aan ku bilowna ee waxaa xalay lasoo gabagabeeyey wareega sideedda ee koobka yurub liig oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan tartanada laga ciyaaro qaaradda yurub kooxaha manchester united roma arsenal iyo villareal ayaa u gudbay wareega semifinalka ama afar dhamaadka ee tartankan manchester united 2-0 ayay kaga badisay kooxda granada waxaana goolka hore u dhaliyay ciyaaryahan cavani oo weerarka ugu ciyaara halka goolka labaadna uu ahaa mid ay iska dhaliyeen kooxda granada ee dalka spain roma 1-1 ayay la gashay kooxda ajax laakiin lugtii hore ayay roma 2-1 kaga soo badisay ajax oo gurigeeda markaasi ku ciyaareysay ciyaartii xalayna ajax ayaa goolka la hormartay ciyaaryahan probi ayaa u dhaliyay daqiiqadii 94aad goolka barbaraha ee roma waxaa u dhaliyay adan jeko kaas oo dhaliyay goolkiisii 30aad ee uu roma u dhalinayo tartanada yurub arsenal ayaase guul muhiim ah ka gaartay xalay slavia braha markii ay 4-0 ku dubatay laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan alexander lagazet goolasha kalena waxaa kala qaybsaday nicolas pepe iyo bakayo saka afartaasi koox ee soo gudbay oo laba ka mid ah ay ingiriis yihiin midna ay talyaani tahay ta kalena ay spain tahay ayaa waxa ay ciyaarta semifinalka ay ciyaari doonaan 29-ka bisha abril waxaana isugu aadeen sidan roma ayaa ku dhacday kooxda manchester united arsenalna waxa ay is-arki doonaan villareal oo uu hadda wato tababarheedii hore unai imre ciyaaraha maanta iyo biri dhici doona ee yurub haddii aan fiirino ee dhinaca ingiriiska everton iyo tottenham ayaa is-arkaya ciyaartan ayaa xiisaheed uu yahay in labadana kooxood ay ku kala jiraan kaalimaha 7-8aad everton ayaa leh 8-4 dhibcood waxay ku jirtaa booska 8aad halka tottenham ay leedahay 9-4 dhibcood iyada oo ku jirta kaalinta 7aad ciyaaraha sabtida dhici doonana newcastle waxa ay martigeli doontaa west ham sheffieldna waxay booqan doontaa kooxda wolves dhinaca seriacada talyaaniga ciyaaraha dhici doona biri iyo habeen dambe waxaa ka mid ah crotone oo la dheeli doonta udinese sampdoria iyo hellas verona sassuolo oo martigelin doonta fiorentina calary oo la dheeli doonta parma spain haddii aan fiirino sabtida ciyaar xiise leh oo ah finalka copa del rey ayaa waxay dhex mari doontaa kooxaha atletic bilbao iyo barcelona natiijooyinka ciyaarahaasi dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa haddii uu rabiraal ka noqdo xubinta ciyaaraha inta haynu joogto
markana ku soo dhawaada qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
nuurkii abuura adliga hortiisu
adi durrimo oo si wada jiray la socodsiinayaan aniga Jamal Ahmed Usmaan iyo Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab waan idin taageeystay tan kulan dambe nabadgelyo.
Hal hayti urkay budur